Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ամեն օր նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ ձեզ եմ միանում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը ողջույն։ Այսօր հունիսի 16-ն է, օրը 5:07-ի հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Կրթության եւ գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Որոնք են անչափահասների շրջանում առավել տարածված հանցատեսակները եւ որոնք են դրանց դրդապատճառները։ Հաջողվել է արդյոք ավագ դպրոցին նվազեցնել կրկնուսույցների պահանջը։ Հնարավոր է արդյոք բուհում ստացած գիտելիքով համապատասխան աշխատանք գտնել, արդյոք բուհը հաշվի է առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Որքանով է ապահովված մայրաքաղաքի բարձրահարկ բնակելի շենքերի վերելակների անվտանգությունը։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Եվրամիությունը պատրաստ է ընդարձակել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցային ձևաչափում, ինչպես նաև օժանդակել խաղաղության շուրջ համաձայնագրի իրագործմանը, երբ այն ստորագրվի։ Այս մասին 4-7 օրը Եվրախորհրդարանում հայտարարեց Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության արևելյան գործընկերության հարցերով գլխավոր կառավարիչ Միրոսլավ Լոյժակը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 աշխատանքային այցով ժամանել է Լոնդոն, որտեղ հանդիպել է աշխարի տարբեր երկրներից ժամանած հայ գործարարների հետ։ Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ աշխարհասփյուռ հայ գործարարների հետ շփումները թույլ են տալիս պատկերացում կազմել, թե ինչ հնարավորություններ ունի հայ ժողովուրդն արկամարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարցազրույց է տվել CNN հեռուստաընկերությանը, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործընթացին։ Լրագրողի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ հունիսի 25-ին Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ընթացքում առաջընթաց գրանցվի, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է, որ Հայաստանի իշխանությունը ունի քաղաքական կամք Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում առաջ շարժվելու և իրենք հասկանում են, որ դա հեշտ չէ։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն մտադիր է ձևավորել նոր կառավարություն և խորհրդարանին ներկայացնել գործադիրի վստահության հարցը։ Հունաստանում զանգվածային ըմբոստությունը շարունակվում է։ Ցուցարարները փորձել են գրավել խորհրդարանի շենքը, սակայն ոստիկանությունը պատնեշներ է դրել։ 3-24-ժամյա գործադուլի պատճառը պետական ծախսերի կրճատման և հարկերի բարձրացման վերաբերյալ կառավարության ծրագիրն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Վրաստան կատարած միջեկեղեցական և հովվապետական այցի ավարտին, այդպես էլ որևէ գրավոր փաստաթուղթ չստորագրվեց Հայաստանի և Վրաստանի հոգևոր առաջնորդների միջև։ Ինչպես 4-7 օրը համատեղ ճեպազրույցում ասացին երկու հոգևոր առաջնորդները, կողմերը առարկությունների շուրջ վերջնական համաձայնության այդպես էլ չեկան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը կոնգրեսը ուղարկել Լիբիայում ռազմական գործողությունների վերաբերյալ հաշվետվություն, որտեղ նշված է, որ Լիբիայում ռազմական գործողություններն ընթանում են օրինական հիմունքներով և դրանք կարող են շարունակվել առանց օրենսդիրների հավանության։ Հունիսի սկզբին ներկայացուցիչների պալատը Օբամայից պահանջել էր տվյալներ Լիբիայում ռազմական գործողությունների վերաբերյալ, պնդելով, որ Լիբիայում ռազմական գործողությունների վերաբերյալ Օբամայի որոշումն ապօրինի է։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիֆորցը, ով 5 ամիս առաջ գլխից վիրավորվել էր զինված հարձակման հետևանքով, 3 դուրս է գրվել Տեխաս նահանգի Հյուստոն քաղաքի հիվանդանոցից։ Հիվանդանոցի հաղորդագրության համաձայն Գիֆորցը հասել է ապակինման հաջորդ փուլին։ Լուրերը ներկայացրեց Նանես Սահակյանը։
Հիմնականում մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը լուծելու և կրկնուսույցների ինստիտուտը վերացնելու նպատակով հայաստանյան կրթական տարածքում ներդրված ավագ դպրոցի համակարգը պարզվում է այնքան էլ չի արդարացնում իրեն։ Ծնողների մեծ մասը դեռ չի վստահում ավագ դպրոցի տված գիտելիքին և շարունակում են իրենց երեխաներին կրկնուսույցի մոտ լրացուցիչ պարապմունքների ուղարկել։ Լիանա Մնացականյանի հետ զրույցում աշակերտները նշում են, որ բուհ ընդունվելու համար իրենք ստիպված են լրացուցիչ պարապմունքների հաճախել, որովհետև ավագ դպրոցի տված գիտելիքն այդ առումով դեռ թերի է։ Լիանային լսենք։
2008-ին ձևավորվեցին առաջին 10 ավագ դպրոցները։ Դրանից հետո պարբերաբար դպրոցների թիվն ու աշխարհագրությունն ընդլայնվեց։ Այսօր Հայաստանում գործում է 91 ավագ դպրոց, որոնց միջոցով ըստ ոլորտի պատասխանատուների կլուծվի մասնագիտական կողմնորոշման հարցը։ Հնարավոր կլինի առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել բուհ։ Հոսքային խորացված ուսուցումը կապահովի անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարը։ Սակայն ավագ դպրոցների աշակերտներն ասում են, որ արդեն դասախոսների փնտրտուքի մեջ են։ Առնվազն 1 տարի պետք է պարապեն բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար բարդ հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում է իմաստ չունի։
Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսզի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ համակարգում չեն գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ 10-ից
կամ ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսզի հոսքը պատմաիրավաբանական սովամ կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում։ Պես մեր դպրոցում կա 195 ավագ դպրոցում եմ սովորում, հենց այդ դպրոցում էլ շարունակելու եմ ուսումս։ Պետք է այդ տարքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Մտնտեսագիտական հոսքն է, ու այդ կարևոր առարկաները շատ կարևոր է, էլի, ու ես գիտեմ մեր դպրոցից շատ աշակերտներ, որ առանց ուրիշի մոտ պարապելու ընդունվել են համալսարան։
Թիվ 110 հիմնական դպրոցի տնօրեն Տաթևի Քովակիմյանը համոզված է, որ կրկնուսույցներից հրաժարվելու համար ծնողների մտածելակերպը պետք է փոխվի, քանի որ դպրոցները տալիս են անհրաժեշտ գիտելիքները։
Նորմալ արդյունք կլինի դրական, եթե չեն իզուր տեղին չի համցանգաբերեն երեխան ֆինանսապես։ Ավելի լավ է դպրոցից պարապեն ու անցնան։ Գիտեք ինչ, մենակ դպրոցով չի, մտածում որ դպրոցը ամեն ինչ տալիս է, միայն վերսնողը պետք։
Թիվ 107 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սվետլանա Ամիրյանի կարծիքով կապ չունի դպրոցը հիմնական է միջնակարգ թե ավագ, քանի որ աշակերտները միևնույն է հարցաշարերը ճիշտ լրացնելու համար պետք է դիմեն մասնագետների։ Գուցե նախարարության եւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից նոր մշակվող մեխանիզմները հնարավորություն տան խուսափել մասնավոր պարապմունքներից։
Բայց ամեն դեպքում ավելի է քչացել այդ երևույթը պարապելու, հատկապես հիմա որ խոսվում է շտեմարաններ պետք է նորից լինեն հայոց լեզվից եւ եթե մաթեմատիկա, արդեն կարծեք այդ թափը ավելի է մեղմացել պարապելու, որտեվ ասենք շտեմարանի հետ լինելու է նաեւ պատասխանները, որ երեխան, եթե գիտակ երեխա, ինքը ինքնուրույն է կարող է այդ առարկաները պարապել։
Միջնակարգ դպրոցները ունեն հոսքեր։ Այն թափի թիվ 2 դպրոցի ուսուցիչներից մեկի համոզմամբ ավագի եւ միջնակարգի աշակերտները անհավասար պայմաններում են, քանի որ խորացված ուսուցում չի իրականացվում, իսկ երեխաները տեսախոսների փոխարեն պարապում են նույն այդ դպրոցի ուսուցիչների մոտ։
Հեռավոր շրջաններում անավան, Փարակի շրջաններում Երևանի այդ խնդիրը կարծում եմ չկա, որտեղ բազմաթիվ ծրագրեր կան, տնօրենները մասնակցում են այդ ամեն ինչին։ Եթե ավագ դպրոցի կամ միջնակարգ դպրոցի մյուս տնօրենները, որոնք էլի հեռու շրջաններում են ապրում կամ մի քիչ կտրված են, հա, թեկուզ մարս կենտրոններից իրանց աշխատանքներ տանեն, կարծում եմ կարողանան էլի ինչ-որ չափով հաղթարել, բայց խնդիր ամեն դեպքում կա մասնագետների հետ կապված, որտեղ տեղում լավ մասնագետները մի քիչ դժվար է լինում նրանց սպահել տեղում, էլի խոր գյուղերում։
Ծնողներից եւ աշակերտներից շատերը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցները չունեն համապատասխան նյութատեխնիկական բազա, լաբորատորիաներ, դասերը նոր ժամանակակից մեթոդներով չեն անցկացվում, այսինքն ամեն ինչ կարծես նույնն է մնացել։ Կա նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր, որը եւս չի լուծվում, դասընթացներ կամ հատուկ դասաժամեր դրան չեն հատկացվում։ Թիվ 142 ավագ դպրոցի տնօրեն Արմանուշ Միրզոյանի խոսքով իրենք հորդորում են կրկնուսույցների մոտ չգնալ։
Գիտեք, արդեն մեր քարոշչությունը հասել այն կետին, որ ազդում ենք, հա, եւ ծնողի եւ երեխայի վրա։ 3 տարի իրանք սովորում են, ծրագիրը բաշված այդ 3 տարվա մեջ, եւ իրանք ժամերը խոցորացած առարկաները, ասենք ժամերը այնքան շատ են, որ երեխաները հասցնում են, եթե ուսուցիչներն են շատ լավն են, որոնք որ ավագ դպրոցում բոլոր վերապատրաստված ուսուցիչներ են, բնականաբար ամեն ինչ շատ մաչելի է, եւ եթե երեխան ինչ-որ մի բան չի հասկանում, մոտենում է ուսուցիչը բացատրում։
Ըստ կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի, փաստը, որ երեխաների շատերը դեռ դիմում են կրկնուսույցների, սակայն նրա համոզմամբ աշակերտների 40-ից 50%-ը շնորհիվ բարեփոխումների ավագ դպրոցում ստացած գիտելիքներով է փորձելու հաղթահարել բուհական ընդունելության քննությունները։
Օրինակ հայտարարիս տնօրեններից մեկը, որ հաշվառում է արել 140-ից 60 երեխա, ասել են, որ մենք դպրոցի դիտելիքներով ենք գնալու։ Սա արդեն առաջ ընթաց է։ Այս մյուս 10-ը, որ հիմա 10 են, 10-11 դեռ երրորդ տարում, ես համոզված եմ, որ այդտեղ շատ մեծ թիվ են ունենալու չպարապողների երրորդ տարում։ Իսկ 6-րդ տարում, այսինքն այս սրանք, որ հիմա 10 կգան, արդեն ավելի շատ կլինի։ Այսինքն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ես համոզված եմ, որ ծնցիրը լուծվելու է, հավատը վերականգնվելու է հասարակության։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մասնագետները նշում են, որ ավելի շատ են անչափահասների կողմից բռնի ագրեսիվ ուշահադիտական առումով կատարված հանցագործությունները, իսկ ոստիկանության տվյալներով նախորդ տարվա համեմատությամբ անչափահասների կողմից կատարված հանցագործություններն այս տարի 32 դեպքով նվազել է։ Ոստիկանությունն արձանագրել է նաև անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների 103 դեպք։ Անչափահասների շրջանում առավել տարածված հանցատեսակների և դրանց դրդապատճառների մասին է պատմում Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Այս տարվա 5 ամիսների ընթացքում, ինչպես տեղեկացրեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը, անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների թիվը 32-ով նվազել է։
Խողոպուտը նախորդ տարի 8 դեպք, այս տարի 3, ավազակային հարձակումը 6 դեպք, այս տարի 0, սպանությունը 2, այս տարի 0, գողությունը 114, այս տարի 102, խարդախությունը անցատարի մի դեպք ենք ունեցել, այս տարի մի դեպք է, զենքի կրելը 9 դեպք է եղել 2010 թվականի 5 ամիսներով, այս տարի 1 է, ուրեմն խուլիգանությունը անցատարի եղել է 4, այս տարի 6, պլուս 2 դեպքով է աճել։
Այս տարի անչափահասների շրջանում գրանցվել է թմրանյութ օգտագործելու 3 դեպք։
Ընդհանուր առմամբ հանցագործությունների քանակը 169 դեպք այս տարի, 201 դեպք նախորդ տարի։
Հոգեբան Մարինե Պետրոսյանը նշում է, որ շուրջ 2 տարի է, ինչ փորձաքնությունների ազգային բյուրոյինքից գործում է քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների կենտրոնը, որը 2009-2010 թվականներին հետազոտություններ է անցկացրել պարզելու դեռահասների շրջանում կատարվող հանցագործությունների պատճառները։ Հետազոտության են ենթարկվել 100-ից ավելի դատապարտված և հաշվառված անչափահասներ Երևանից ու Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Հետազոտության արդյունքում առանձնացվեցին գերակշռող հանցագործության 2 ձևեր՝ բռնի ագրեսիվը և շահադիտական նպատակներով կատարված հանցագործություն։ Իսկ որն է պատճառը?
Եթե բռնի ագրեսիվ, դա նշանակում է այդ ծեծը մարդուն վնասելը, հա, ինչ-որ բան ոչնչացնելու նպատակով կատարված գործողություններն են։ Անչափահասները, որոնք որևէ անգամ աչքի են ընկել կամ կատարել են հանցագործություն, նրանց անձնային կառուցվածքում բավարար տեղ չի զբաղեցնում ինչ-ինչ իրավիճակներում դրական կառուցողական լուծումներ գտնելը, ցածր է ինքնավերահսկումը։
Կանխարգելման աշխատանքների շնորհիվ նվազել են կրկնահանցագործների թիվը, նշում է Նելի Դուրյանը։
Այստեղ միայն ոստիկանությունը չի աշխատում, քանի որ անչափահասների 14-ից 18 տարեկաների մի մասը, մի զանգվածը հանցագործություն կատարած գտնվում է արտադատության նախարարության համապատասխան բաժնի հսկողության տակ, նաև իրենք են իրականացվում այս աշխատանքները։ Համենայնիվս, երբ որ մենք ունենանք արդեն շեշտակի նվազում, երբ որ շատ քիչ մնա կամ ընդհանրապես չունենանք, այն ժամանակ մենք ասենք իսկապես հաղթահարել ենք այս խնդիրները, մենք ունենք հաղթանակ այս։
Այսօր հաշվառման մեջ են գտնվում 20 անչափահասներ, որոնք հիմնականում դասերի հաշվին զբաղվում են մուրացկանությամբ։
Հիմնականում ինտերնետ ակումբ մտնելու համար լինում են դեպքեր, երբ որ երեխաները նաև ինչու՞ չէ, գումարը տուն են տանում, տալիս են տնողներին, քանի որ տներում, որտեղ երեխաները մուրացկանությամբ են զբաղվում, մեզ մոտ գտնվող հիմնականում հայրերը բացակայում են ընտանիքից։
Հայաստանում հաշվառման են վերցվել 4 անչափահաս մարմնավաճառուհիներ, սակայն մեծ խնդիր կա նաև վարքի շեղումներ ունեցող 16-17 տարեկան աղջիկների հետ, նշում է Նելի Դուրյանը։
Չի զբաղվում մարմնավաճառությամբ, բայց միանշանակ վարքի շեղումներն են և հանդիպում են տարբեր տղաների հետ և ոչ իրենց տարիքին համապատասխան այս աղջիկների վերականգնողական աշխատանքների խնդիր ունենք, որտեղ պետք է մեծ աջակցություն ցույց տան մեր հոգեբանները, մեր հասարակական տեղական կազմակերպությունները, որտեղ այստեղ խնդիրը ընտանիքում է։ Շատ դեպքերում մայրը չի ընդունում երեխային, չի ուզում, ինքն է բանում երեխային, ինքն է տանից անում երեխային, եւ շատ դեպքերում էլ աղջիկը հենց ինքը չի ուզում տուն գնալ։ Մենք համապատասխան հաստատություն չունենք, որտեղ տանենք այդ աղջիկները մնան մի քիչ երկարատև, որտեղ աղջիկների հետ աշխատեն համապատասխան մասնակից։ Մենք չունենք աղջիկ, որը չունի տուն, որը չունի հայրական տուն, որը չունի բնակվելու վայր, ուղղակի չի ուզում տանը մնալ, նա տանից հեռանում։
Հոգեբան Մարինե Պետրոսյանն ասում է, կարևոր է կայուն անձ ձևավորելը։
Ուշադրություն դարձնենք, որ անչափահասների անձը հնարավորինս կայուն լինի։ Ճիշտ արժեքային համակարգ կարողանանք համամարտկային արժեքները հաշվի առնելով փոխանցել իրենց, որ իրենք կարողանան տարբեր արտակարգ իրավիճակներում իրենց անձնային ստրուկտուրաները ճիշտ արձագանք տան, համապատասխան կոնստրուկտիվ լուծումներ գտնեն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Max Liberty-ի համար։
Վերջերս մամուլն անդրադարձավ մի դեպքի, երբ մայրաքաղաքի բարձրահարկ բնակելի շենքերից մեկում 8-ամյա երեխան ընկել էր վերելակի հորանը։ Հետագայում պարզվեց, որ կատարված փորձաքննությունն արձանագրել էր մի շարք թերություններ, որոնք սակայն սահմանված ժամանակահատվածում վերացվել են։ Անդրադառնալով այս դեպքին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչը նշել է, թե դեռ խորհրդային տարիներին նախագծված վերելակները նախատեսված են եղել 13 տարեկանից բարձր երեխաների համար, պարզապես այժմ նման օրինակ պահանջները վերելակի մոտ չեն փակցվում։ Որքանով են ապահովված մայրաքաղաքի բարձրահարկերի վերելակների անվտանգությունը, մանրամասները Նունե Մարտիրոսյանի անդրադարձում։
Հայաստանում գրանցվել է 5645 վերելակ, որոնցից 1190-ը վարչական կառույցների վերելակներն են, իսկ 4450-ը բնակելի շենքերում։ 2006 թվականի կառավարության որոշման համաձայն հաշվարվել են հանրապետությունում բոլոր վտանգավոր օբյեկտները, որտեղ վերելակները 45% են կազմել։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Պետրոսյանը նշեց.
Անցյալ տարի փորձաքննության արդյունքում 462 վերելակ ստացել են բացասական եզրակացություն։ Երևանում գրանցված 4833 վերելակ, որոնցից 2010 թվականին փորձաքննություն են անցել 2898-ը, բացասական եզրակացություն է ստացել 361-ը, որի մեծամասնությունը Դամալաչյա Սեբաստյան, 361-ից 312 բացասական եզրակացություն։
Աշոտ Պետրոսյանը փոխանցեց, որ մեր երկրում վերելակների անվտանգության ապահովման պարտականությունները մեծ մասամբ համատիրություններն են կրում, քանի որ շենքերը սեփականաշնորված են։
Տնտեսվարող սուբյեկտները մեր օրենքի համաձայն իրենք են պատասխանատու վերելակների անվտանգ շահագործման համար։ Իրենք են պարտավոր ամեն օր, ամեն շաբաթ անցկացնեն ստուգում, հսկում և վերահսկում։ Մենք որպես pedagogan մարմին տարին մի անգամ ենք ուսումնասիրում, փորձարկում, արդյոք այդ տնտեսվարող սուբյեկտները պահանջները, նորմերը կատարում են, թե ոչ։
Փորձաքննություն անցկացնելու ժամանակ այն վերելակները, որտեղ անսարքություններ են նկատվում, սահմանված ժամկետում պետք է վերանորոգվեն։
Եթե վտանգ չի պարունակում, տալիս ենք թերությունների ծրագիր, որպեսզի վերացնեն։ Դուք մի մտածեք, թե ես ինոպլանետյան եմ, լիֆտ չեմ մտնում, չեմ տեսնում լիֆտերի վիճակը։ Շատ դեպքերում ես ինքս եմ դժգոհում։ Վերջի 3 տարիների ընթացքում որոշ չափով բարելավվել է։ Ամեն մի փորձագետը գիտի, որ ինքը պատասխանատու է։ Օրենքի համաձայն տեխնիկական անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է տնտեսվարող սուբյեկտը։ Այսինքն, տնտեսվարող սուբյեկտն է պարտավոր գա ու գրանցվի։
Երևան քաղաքի կենտրոն համայնքի բնակիչներից ոմանք նշեցին, որ իրենց շենքում վերելակները հաճախ են շարքից դուրս գալիս և իրենք ստիպված են լինում մասնագետների դիմել։
Հա, ասենք գալը գալիս են, բայց սարքելը կապված է բնակիչների գումար տրամադրելուց, ասենք որքան արագ տրամադրեն այդ գումարը, պահանջվող են քաշուտեր վերանորոգվի։ Չեմ կարող ասեմ գումարը տալիս են, չեմ վերանորոգում, բայց ամեն դեպքում էլի լավ չի, որ շուշուտ փչանում ավերելակը։
Դե որ փչանում ասարքում են, եթե չի փչանը մի կերպ էլ նշնում եք էլ։ Եթե մասը փչանում փոխում են, եթե մասը չի փչանում շուտ են սարքում։ Եղել է որ 10 օրով էլ չաշխատի, մի շաբաթով էլ չաշխատի, եթե մասը փոխում։
Ուղղվում ենք, որտեղ մեր վերևում համատիրությունից մարդ ապրող, եւ որ փչանում է, ինքը կանչում է սարքում։
Բացի անսարքություններից բնակիչները բողոքում են վերելակների մաշվածությունից, դրանցում տիրող ոչ բարվոք վիճակից։
Չէ, բարվոք չի, շատ կեղտոտ է լինում, որտեղ ով ասես մտնում ապաձեզդի, ինչ ասես չեն անում լիտերի մեջ, կեղտոտում են, փչացնում են, շատ անշնորք են օգտագործում։
Դեն նստում ենք էլ, վստահում ենք էլ, չենք վստահում էլ, մեկ պետք է նստենք բարձանակիչն ենք, ինչ անենք, ճարհատված ենք։
Շատ վատ վիճակ է, նախ անսարքա, այդ մեկ, հետո մեջը կեղտոտ է, ոչ նորմալ, հին արդեն։ Վերանորոգման կարիք ունի բավականին, այնց չի, որ օրինակ վերելակը պետք է ինձ թվում շատ լավ լինի, որտեղ մարդու կյանքը կախված է դրանից։
Վերելակների, ճոպանուղիների, շարժասանդուղքների, կարուսելների, տեղ անվտանգության փորձաքնության բաժնի գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանը հիշեցրեց, որ մինչև 12 տարեկան երեխաները իրավունք չունեն առանց ծնողի ուղեկցության օգտվել վերելակներից։
Երբ որ խորհրդային միությունում սկսել են տեղադրվել վերելակներ, բոլոր վերելակ արտադրող գործարանների պահանջների մեջ դա եղել է։ Ուղղակի հաշվի առնելով, որ երկիրը դառնում է արդեն ավելի կայացած, ավելի զարգացած եւ մոտենում ենք եվրոպական տենդենսներին, նմանատիպ պահանջներն արդեն չեն փակցվում։
Դժբախտ պատահարների 4-ից 3-ը տեղի են ունենում ինքնաևակայացման պատճառով, առավել անվտանգ է 3-4 ժամ վերելակում մնալ, մինչև կգա մասնագետը, քան փորձել ինքնուրույն դուրս գալ։ 8-ամյա երեխայի դեպքին անդրադառնալով Լուսինե Հովանիսյանը նշեց, որ տուժող Էդգար Հարությունյանի ասասների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, քանի որ ականատեսներ եւ վկաներ չեն եղել։
Երբ որ նա կանչել է վերելակը 10-րդ հարկում, վերելակը չի եկել, ամեն հարկում իջնելով սեղմել է կոճակները, մոտեցել է 5-րդ հարկին, տեսել է, որ հորանի դռները մի փոքր բացված են, կա որոշակի չափ երկու հորանի դռների միջև, որը գերազանցելու դեպքում վերելակը անջատում է ավտոմատ համակարգը եւ չի շահագործում, այսինքն բլոկավորումը գործել է, մոտեցելով թեղկերը սեղմել է կանչի կոճակը, մտել է վերելակ։
Հովանիսյանը պատմեց, որ վերելակ մտնելով երեխան մի քանի անգամ սեղմել է առաջին, հետո 5-րդ, 10-րդ հարկերի կոճակները, ի վերջո վերելակը շարժվել է եւ բարձրանալիս կանգ է առել 5-րդ, 6-րդ հարկերի միջև։
Թե ինչից չեմ կարող ասել, միգուցե էլեկտրական սխեմայի խափանման պատճառը եղել, որ տարբեր կոճակներ սեղմելով միևնույն ժամանակ տարբեր հրահանգներ է տրվել վերելակին։ Մնալով 5-րդ, 6-րդ հարկերի արանքում խցիկը, երեխան փորձել է բացել եւ խցիկի դուռը, եւ հորանի դուռը։ Երեխան փորձել է ինքը իրենով դուրս գալ։ Բնականաբար հավասարակշռություն այդ պահին չի կարողացել պահել եւ խցիկի հատակի եւ դռների արանքի միջեւ առաջացած խորշով երեխան ընկել է հորանը։
Խորթային շրջանում 123 դիսպետչերական կետեր են գործում, որտեղից ահազանգի դեպքում մասնակիցները արագ արձագանքում էին։ Այսօր դրանք 12-ն են Հայաստանի ողջ տարածքում, եւ դա այն դեպքում, երբ ավելացել են վերելակների քանակը, Պետրոսյանը նշեց։
10 անգամ կրճատվել են դիսպետչերական կետերի քանակը։ Այն ժամանակ Երևան քաղաքում եղել է լիֆտերի վարչություն։ Այսօր դրանք տրված են համատիրություններին, սեփականատերերին, որոնք իրենք են պատասխանատու այդ անվտանգության համար, եւ պետությունը չի կարող 5645 հսկիչ ամեն մի լիֆտի մոտ դնի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Արդյոք մասնագիտություն ընտրելիս դիմորդները հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը կամ ինչ դիրքորոշում ունեն այս ուղղությամբ բուհերը։ Քիչ չեն այն ուսանողներն, ովքեր բուհն ավարտելուց հետո չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Պատճառներից մեկն այն է, որ գուցե իր ընդունելության տարիներին աշխատաշուկայում կային մի շարք մասնագիտացումների ուղղությամբ բացեր, որը մի քանի տարի հետո արագ լրացվում են եւ ուսանողն ավարտելուց հետո չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Որքանով են հաշվի առնվում այս խնդիրները բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Տարեկան հազարավոր իրավաբաններ ու բժիշկներ են ավարտում բուհն ու պարզվում է աշխատաշուկայում այդ ուղղությամբ լճացում է նկատվում։ Այդ է պատճառը, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունն իրավաբան, տնտեսագետ եւ դիվանագետ մասնակցությունների գծով պետ պատվեր չի իջեցնում։ Թեմային անդրադառնում է Լիանա Մնացականյանը։
Քրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհեր, չհաշված մասնաճյուղերը, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարաններ, 83 քոլեջ, 29 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը, սակայն, կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ, թե տվյալ տարվա համար որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։
Ինչու բիզնեսի հետ կապված պետք է մասնագիտություն լինի, երևի նույն տնտեսագետ կամ չգիտեմ։ Ուղղակի հիմա բոլոր մասնագիտությունները ակտուալ են, բոլորն էլ ամեն բնակավարում կունենան իրենց պահանջը։
Երևի հաշվապահությունը, մենեջերությունը, այդ կարգի բաները, որոնք ավելի արդի են ժամանակի ավելի պետքական են։
Հիմա ես թակագետ եմ, ամեն լեզուների իմացությամբ ես թվում այդ ավելի հետաքրքիր է ու մեծ պահանջարկ ունի։
Հիմա ավելի շատ ակտուալ են հիմա լեզուները, բավական պահանջարկ ունեն, տնտեսագիտությունը պահանջարկ ունի, իրավագիտությունը կարևոր է մասնագետի բարձր չափանիշներին համապատասխան լինելն է։
Երևի նորից իրավաբանական տնտեսագետները ուսումնասիրել են գալի համարել աղջիկների համար, հա, պրեստիժնի վարձողներ համար։
Ընդհանրապես հիմա պրեստիժը իստում է համարվում իրավաբանականը, ռոմանո-գերմանականը բժշկականը։
Աշխատաշուկայում շատ ավելի մրցունակ են արտասահմանում կրթություն ստացած կամ վերապատրաստված մասնագետները։ Երիտասարդներից շատերը նշում են, որ գործատուն նախապատվությունը տալիս է հենց նրանց։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունը իրավաբան, տնտեսագետ, դիվանագետ դառնալ ցանկացողներին պետ պատվեր չի դրամատրում, և դա ունի իր պատճառները։
Պետությունը չի ուզում, որ շատ իրավաբան լինի։ Եթե ուզում եք սովորել իրավաբանականը, ուրեմն իմացեք, որ ի սկզբանե դա ձեր հաշվին է։ Պետությունը օրինակ տեղ է տալիս կոնսերվատորիա, գյուղակադեմիա, արվեստի բուհեր, հայագիտություն, այն ամենը, ինչ որ պետական սատարման կարիք ունի։ Տնտեսագիտական կրթությունը պետական սատարման կարիք չունի, իրավաբանականը չունի եւ այլն։
Դիմորդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկ վայելող ֆակուլտետներից մեկը Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետն է։ Ամեն տարի այն տալիս է մոտ 150 շրջանավարտ։ Տարիների ընթացքում դիմորդների հետաքրքրությունն ըստ ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանի ավելանում է։ Պատճառը մասնակիտության կարևորությունն է, սակայն արդյոք շրջանավարտները կարողանում են աշխատանք գտնել։
Նրանք աշխատանքի են անցնում ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարություն, նաև ազգային ժողովում և դրա գաղտնիքի ինչու։ Մենք արտադրական պրակտիկայի կազմակերպում, ուսանողները պրակտիկայի ընթացքում տվյալ հիմնարկությունը արդեն ընտրություն է կատարում, և ազգային ժողովում արդեն մենք շատ ուսանողներ ունենք, որ և ուսանողներ, և շրջանավարտներ, նույնը նաև կառավարությունը, նույնը նաև տարբեր միջազգային կազմակերպություններում։ Այսինքն մեր շրջանավարտների համար այդ լայն հնարավորությունը կա, և դրա գաղտնիքը անշուշտ նրանց պատրաստված լինելը։
Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի տնօրեն Հրաչյա Հակոբյանյանի խոսքով դիմորդները մրցակցության մեջ են մտնում բարեկամների, հարևանների հետ և ձգտում ստանալ բարձրագույն կրթություն, սակայն չեն ուսումնասիրում աշխատաշուկայի պահանջները։ Քոլեջներ դիմողներ շատերը ավագ դպրոցների աշակերտներ են։
Քոլեջները ավելի ճկուն են, ավելի արագ են գալիս մասնակիցություններ, և կարծում եմ, որ ժողովուրդը իսկ պայմաններից ելնելով իր ընտրությունը միշտ կատարում է իշխան քոլեջի մեծ մասամբ։
Սպաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ տարեսկզբին գրանցվել է աշխատատեղերի աճ։ Ապրիլ ամսին գործակալությունը ստացել է 1400 թափուր աշխատատեղ, 2011-ին աշխատանքի է տեղավորվել 3447 աշխատանք փնտրող, որոնցից 800-ը երիտասարդներ են։ Մարզերում ամենամեծ պահանջարկ ունեն բժիշկներն ու բուժքույրերը։
Դասավանդողներ, հաշվապաններ, կա նաև մենեջերների թափուր տեղ, վարորդների, կարողների, գործակալների, վաճառողների, էլեկտրիկների, եռակցողների, կոշկագործների, փականագործների, վերելակավարների, հասցուխների և այլ բանվորական մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր։
Երևանում ավելի շատ պահանջվում են միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներ։ Ծառայություններ մատուցող սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններն աշխատակիցների կարիք ունեն։ Տնտեսագետների, իրավաբանների կամ դիվանագետների պահանջ այսօրվա դրությամբ չկա։
Կան բարորդների թափուր աշխատատեղեր, կան բանվորական տարբեր մասնագիտությունների գծով շուրջ 133 թափուր աշխատատեղ, կա հաշվապաների թափուր աշխատատեղ փոքր թվով, կարողների աշխատատեղեր շուրջ 50 հոգու համար, դարձյալ վարորդներ 86 թափուր աշխատատեղ վարորդների համար, հսկիչ գործակալների 20 թափուր աշխատատեղեր, այն մենեջերների տեղ գործակալների թափուր աշխատատեղեր, առաքիչների թափուր աշխատատեղեր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16:00-ին և 17:30-ին, և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։